Gosti zdravstvene tribine danas su hirurzi iz Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije ili možda poznatije iz klinike u Zvečanskoj ulici, dr. Goran Lazović i docent dr. Milan Jovanović. Dobar dan još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Telefoni za uključenje u program su 322-5099 i 322-5299. Razgovarat ćemo o ozbiljnom problemu koji postoji posle hiruškog odstranjivanja dojke zbog maligne bolesti, a zatim i o drugim problemima vezanim za kožu zbog kojih se dolazi na vašu kliniku. Podatak koji sam našla, oko 4000 žena u Srbiji godišnje bi trebalo da uradi rekonstrukciju dojke, a to se zapravo obavi samo kod polovine od tog broja. Zašto? Da krenemo tim put. Doktore Lazoviću, hoćete vi prvo?
Pa kako vi rekoste, tako bi to bilo, samo da je pitanje kad će da dođu, bi trebalo. To je cifra koja svakako odgovara broju žena koje su operisane od strane onkohirurga, odnosno onih hirurga na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije ili drugim nekim centrima, i koje se nalaze u stanju da nemaju jednu dojku ili dve. Tako da ta cifra sama po sebi, taj broj je impozantan, to je čitav jedan mali grad. A da li će oni doći do faze rekonstrukcije dojke, to je već ovo pitanje o kome mi možemo sada pričati i gde postoji korisnost ovog razgovora.
Jeste. E da, gde tu sad postoji, da kažem, neko zagušenje na tom putu od operacije tumora do rekonstrukcije dojke i zašto su ovi brojevi ovakvi kako smo?
Evo i Milan i ja možemo da potvrdimo, mi smo već 15-20 godina u tom centru, u jednom te istom centru, i znamo da taj broj pacijentkinja koje nakon mastektomije, odnosno hiruškog odstranjivanja dojke, dolaze kod nas, svakako je u neskladu sa ovom brojkom koja se iznosi iz godine u godinu i koja pomalo raste. Tako da zagušenje, možda neka bude pre... Pacijentkinje koje se podvrgnu tako jednoj hiruškoj operacije, one svakako posle toga smatraju da je njihovo izlečenje ostvareno, da su prošle težak put, da će posle i hirurgije i teških lekova i zračenja ne biti raspoložene da razmišljaju o novim operacijama. Ali bez obzira na sve, s obzirom da u našim knjigama iz plastične hirurgije, velikim knjigama od 5.500 strana, piše lepo na u šestom poglavlju, dojka je osnovni pojam ženstvenosti. A mi smo naučeni godinama, kroz 6 godina učenja, samo specijalizacije, da napravimo novu dojku koja jako sliči onoj kakva je nekada bila, neki put čak i lepšu, na različite načine. I onda to zagušenje može samo da bude u nedovoljnoj informisanosti.
Da, ajmo i o tome da popričamo. Svakako ovaj psihički moment, jasno je da je neko ko je prošao sve ovo što ste nabrojali, može da ima i tu vrstu dileme da li dalje da idem na bilo kakvu operaciju. Ali postoji i moment nedostatka informacija. Da. Doktor Jovanović.
Pa vidite ovako, znači, postoji nedostatak informacija u našem društvu. Mnoge žene i ne znaju da mogu da urade rekonstrukciju dojke. Međutim, jedna grupa koja je žena koja to zna da mogu da urade rekonstrukciju dojke, ja bih svrstao još u neke podgrupe. Recimo, dojka predstavlja simbol ženstvenosti i to svaka žena doživljava na svoj jedan specifičan način. Bilo kao kad radi augmentaciju ili rekonstrukciju, svaka žena se mnogo osjeća sa dojkom sigurnije i, da ne kažem, ponosnije, ali sigurnije sigurno. E sad, pazite, imate jednu grupu, znači grupu pacijenata koji su radili, kod kojih je odstranjena dojka zbog tumora. Jedna grupa pacijenata ima isključivo želju da uradi rekonstrukciju. Ja pričam sad nekog iz mog iskustva. Jedna grupa pacijentkinja, čak im je više stalo do dojke nego do tumora. Nevjerojatno, ali istinito. Uopšte im ne zanima ih tumor.
Ako je bio najrazličitiji naravi.
Da, pa ste, to znači psihološki, to su sve normalne osobe, normalno. Mm-hmm. Više znači dojka, ne uništiti dojku, nego kad je u pitanju tumor. Znači, ili ako je otkriven tumor, njima znači dojka, bilo šta, to je nešto najvažnije, tumor je sporedna stvar. Imate jednu grupu pacijentkinja koja tumor znači sve, ostranjen je tumor, dojka ih uopšte ne zanima. Možda u tu grupu spadaju ta cifra brojke, znači jedna grupa pacijentke koja nije informisana, a druga grupa koja ne žele uopšte da radi rekonstrukciju dojke.
I šta vi kao plastični hirurzi kažete?
Ja ću da vam kažem ovako, znači neko moje mišljenje i iskustvo. Ne treba nikoga ubeđivati na silu da nešto radi, treba ga informisati sigurno da to možda se uradi, treba mu pokazati realne rezultate, znači nije to ni čarobni štapić, pa sad napravimo mi nešto, pacijentkinja dođe ili pa sa nekom sa 2 kg gline pa mi napravimo što, znači napravimo dojku koja liči na pravu dojku, ali normalno to je rekonstruisana dojka, znači sa bradavicom pogotovo, sa areolom koja je vrlo slična pravoj dojci, koristi se sopstveno tkivo, znači pacijentkinja to mora da zna kakvi su realni rezultati. Ako to zna, ona vrlo lako prihvata takvu vrstu operacije i vrlo lako pristupa takvom hiruškom zahvatu. E sad pazite, ako pacijentkinja ne želi da radi to, ne treba pacijentkinju terati na silu.
Zato što ali svakako treba omogućiti da informacija stigne
obavezno.
Do onih
informacija
kojima može
obavezno
biti potrebno.
Da možda se uradi to i način kako se to radi i kako to, znači kako to izgleda. E sad, grupa pacijentkinja koji to želi da radi, većina je takvih, a moraju da budu informisani, to se radi normalno u državnoj ustanovi, čak to pokriva sve... fond pokriva sve troškove operacije, čak i protezu. Znači, to možda se uradi sve na uput.
Znači, potpuno besplatno uz zdravstvenu besplatno. Knjižicu.
Tako, uz zdravstvenu knjižicu, uz uput, sve može se uradi, znači, besplatno.
Da, i to se obavlja na klinikama za plastičnu i rekonstruktivnu
hirurgiju. Da,
možda
se,
to da naglasimo, da, nije u pitanju se, samo Beograd.
Da, i na drugim klinikama za plastičnu hirurgiju možda se obavi ta operacija. To radi plastični hirurzi koji su obučeni za takvu vrstu operacije.
Da. Koji je pravi trenutak da se takva operacija preduzme?
Neka bude ovako. Ja ću samo dodati još nešto, nadovezati se na Milan. On je to lepo podelio, jer zaista to jeste tako. Ima grupa žena koja jednostavno ne želi da se bavi više tim. Ona je izlečena i to je to. Ja bih samo dodao još jednu stvar koju možda bi bilo drsko s moje strane. Međutim, znam da sam u više navrata imao prilike da pacijentkinje dođu koje su došle na informativni razgovor kod nas na kliniku, ali bez uputa. Jer uput im nije dat. Jer uput može da im bude dat iz Pančeva za Institut za onkologiju, ali nikako za plastičnu hirurgiju. Tu je, ja mislim, još jedan put pogrešno shvatanje plastične hirurgije. Plastična hirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija u sebi inkorporisano ima i veštinu estetske hirurgije. Tako da i lekari, odobrani lekari, lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ovim putem ponovo skrećem pažnju da smo mi pre nekoliko godina, nas nekoliko plastičnih hirurga, poveli jednu akciju, otišli do punog razumevanja kako u ministarstvu, tako samim tim i u fondu i ostvarili ovaj jedan puni krug, tako da pacijentkinje mogu mirno da šalju kod nas, mi smo republički referentna ustanova, mogu da ju šalju i kod drugih, gde god postoji plastični hirurg koji to zna da uradi, svako će se informisati, to je sasvim normalno i o tome treba pričati. A, što se tiče, sada se vratimo na ovo pitanje, koja faza...
To je zapravo apel koje vi sada upućujete i kolegama u domovima zdravlja, da se razume.
Puni sebe, jer smo primetili, već imamo dovoljno godine i iskustva, nismo nadobudni, nego jednostavno znamo iz prakse, po onom takozvanom feedbacku, da je negativan, da jednostavno pacijentima je to oni su informisani, čuli ni ovo prvi put, niti Milan, niti ja da pričamo o tome u sredstvima javnog informisanja. Dođu, ali kaže, doktore, znate, nama nisu dali uput. I to je razumljivo, zato što, znate, ta operacija svakako je procenjeno da je to jedna operacija koja košta. Međutim, to je jedna velika i vrednost i zahvalni smo tom razumevanju kako je fond imao, da za takve stvari prepoznao sve ovo što smo pričali, kolika je vrednost toga za ženu, za njenu psihu, za njenu socijalizaciju, za njen normalan nastavak života, najčešće kao stožera u kući, porodici, itd. da oni to plat i to nije opet toliko velika cifra. Sve zajedno pa pomnoženo. U suštini najvažnije je što to ima rešenje. Taj problem ima rešenje. Ko hoće da ga rešava, ko ga istakne pred sobom kao problemom, ima rešenje i ovde kod nas, u našoj zemlji, ne mora da se ide nigde. Daleko. A što se tiče odgovora na pitanje kad u kojoj fazi, najčešće, ja znam iz našeg iskustva kako to bude, to je nekih godinu dana već posle toga, jer vrlo često mi vodimo računa jako šta će onkohirurg, onaj koji je uklonio dojku ili dojke, reći kada bi bilo pogodno da ona završi cikluse da li hemioterapije, da li radioterapije, ima dosta vrsti u različitih tumora.
Da li to u stvari treba timski raditi?
Tim
koji bi sačinjavao onkolog i plastični...
Da, timski sigurno, nego ja bih se nadovezao samo na pitanje, na vaše pitanje kad treba raditi. Pazite, u literaturi, odnosno u celom svetu postoje dilemike kad treba raditi. Prevladava trenutno mišljenje treba raditi odmah.
Da.
Znači, radi se amputacija dojke, odmah rekonstrukcija. E, pazite, neko moje mišljenje, ja lično pričam sa moje mišljenje. Moje mišljenje, ja se ne slažem sa tim da treba raditi odmah. Samo iz jednog razloga. Pacijentkinja se bolje psihički pripremi kad vidi da nema dojku i radite rekonstrukciju, nego kad odmah rekonstruišete dojku.
Mm-hmm.
Možda kod nekih osoba koje baš žele da se to odmah uradi, ja bih savjetovao i pridružio bi se mišljenju mnogih mojih kolega u svetu koje to, odnosno naših kolega u svetu koji preferiraju rekonstrukciju odmah. Moje mišljenje treba bara malo sačekati da se to tkivo možda i završi lečenje sa zračenjem, završiti lečenje sa hemioterapijom i pacijentkinja se pripremi, odnosno vidi kakva je dojka i lakše prihvata onda novu dojku nego kad se to uradi u jednom aktu. Kad je imala dojku, uradite rekonstrukciju na licu mesta, radite rekonstrukciju odmah nove dojke.
Mm-hmm. Kako se rade te operacije?
Pa,
implanti, proteze, prosto da približimo malo
tematiku. Postoje više načina kako se to radi. Znači, ja bih podelio malo na operacije koje su egzibicionističke, po znacima navoda nisu prave, i na operacije koje daju neke rezultate. Šta to znači? Znači, rezultate daju jedne i druge tehnike. A pazite, postoje neke tehnike koje su dosta teške za rekonstrukciju dojke. Recimo, imate tehniku tren flap da odižete jedan vrstu tkiva sa abdomena i prebacujete na dojku. Koristi se mišić, danas se to izbacuje, ta vrsta operacije, koriste se kao posljednja opcija, koriste se neki mikrovaskularni režnjevi, perforatorski režnjevi i tako dalje. Mi najčešće koristimo u našoj klinici latissimus dorsi, kao režim sa leđa. Uzimamo jednu vrstu tkiva i prebacujemo na prednju stranu uz protezu. Međutim, najbolje rezultate sigurno daju posebne proteze koje se postavljaju kao ekspanderi. E, to je najbolje raditi odmah posle amputacije dojke. Ako onkolog sačuva mišić, recimo pektoralni mišić, ubaci se posebni ekspander, ima i Beckerove proteze koje se pune sa fiziološkim rastorom, onda napravite pravu dojku, posle 6 mjeseci ili kraće, izvadite tu protezu, ubacite znači, pravu protezu koja imitira pravu dojku. Kasnije, posle 6 mjeseci, radi se, kad to sve lepo legne, najčešće tako radi se simetralizacija sa drugom dojkom i druga dojka mora da se operiše ako ne postoji simetrija, znači mora da bi dobili dobar rezultat i radi se rekonstrukcija bradavice rola, koja isto ima više tehnika kako se to radi. Šta je cilj? Znači, cilj je napraviti što prirodnije znači, izgled dojke bez velikog opterećenja pacijentkinje i bez velikog opterećenja ugrožavanja bilo kakvog zdravlja same pacijentkinje.
Da, upravo to hoću da vas pitam, ima li rizika ili može li takva operacija da utiče na tok i lečenje, da kažemo, osnovne bolesti? Koja, iako je završena hiruškim putem i dalje svi znamo da za redovni režim kontrola i svega, da.
Uticati, znači, mi polazimo od toga da su onkolozi dobro radili posao. I ove cifre, jako ovako velike, opet ću to ponoviti, pokazuju samo njihovu uspešnost. Oni su to dobro radili. E sad, da li, što kaže Milan, vrlo različito je gde je tumor postavljen, šta se sve tada skida, da se skida samo unutrašnjost dojke, mlečna žlezda, masno tkivo, mišić, koža, to sve zavisi od slučaja do slučaja. Kako je to iskinuto, tako je nama zadatak komplikovaniji. Da sve to nadomestimo. Pa kao što je pomenuo, da li ćemo sa trbuha, koji vrlo često primetili smo kod tih gospođa, postoji trbuščić koji malo visi zato što je to posljedica verovatno zračenja, hemioterapije i tako dalje. Bude divno prirodno jedno rešenje da se takva jedna količina tkiva kože, masnog tkiva na nekom mišiću prebaci i imitira jako dobro kakva je neka dojka bila i nakon tog nekog vremenskog perioda napraviti, ujednačiti jednu i drugu stranu. Isto je ovo sa leđa, također opet imamo mišić koji će lepo prepokriti protezu, jer vrlo često imamo nedostatak tkiva na tom mestu, jer je logično, onkohirurg je to skinuo vrlo radikalno, imate kožu iznad rebara. To neću sad reći, to je siguran uspeh, ali najčešće je to metoda koju onkohirurg odabere da radikalno izleči, odnosno da ukloni tumor. Naravno, oni očiste i potpazušje sa svih 20 i kusur limfnih čvorova i tako dalje i tako dalje, da ne pričamo o tome, ali kako oni naprave, koliko oni budu radikalni, toliko mi moramo kompleksniju metodu da izaberemo, da rekonstruišemo sve po slojevima, šta je sve skinuto, to da vratimo nazad. I mnogo nam pomažu upravo prilagodljive proteze koje postoje.
Kako se podnose proteze? Kakva su vaša iskustva? Šta kažu žene?
Proteze, to su iste proteze u suštini. U jednom trenutku su iste proteze koje se koriste od strane plastičnog hirurga i u smislu estetske nadogradnje dojki. Ima upravo i malo pre pomenuto, i to treba da uđe u uši, Bekerova proteza, ona je jedan standard proteza promenljivog volumena, odnosno zapremine, koja će upravo tada tu malu količinu kože koja je preostala, koja prepokriva rebra, postepeno, malo po malo rastezati i iskoristiti to svojstvo kože da je elastična i prilagoditi za kasnije nesmetani rad sa ovim već ponuđenim, malo pre ispričanim transferom tkiva iz nekih drugih predela tela, gde neće unakaziti to, nego naprotiv ostaće jedna crta kao rez, to mi znamo da uradimo, i pomoći ćemo se vrlo često sa protezom u smislu obima. Obima. Podnošenje, kako podnose devojke koje ugrađuju silikone, tako podnesu i ove žene tehnički. E sad, psihološki, ja se nadam i pretpostavljam da i jedne i druge to doživljavaju, možda se kaže jedno, kako bih rekao, dobro tehničko pomagalo, koje ako mi dobro procenimo kolika je to zapremina koja nam treba, odnosno njima treba da to izgleda lepo, se podnosi i toleriše, što je bitno, takav je materijal silikon da ga mi, ljudska vrsta, dosta dobro toleriše.
Da ponovimo još, da, kažite.
Ja sam samo se nadovežem na odgovor doktora Lazovića. Pazite, zavisi u kom smislu podnose, da li psihološki ili da li zdravstveno. Ako...
Mislila sam i jedno i drugo.
Postoji razlika.
Da.
Psihološki, prvo zdravstveno. Zdravstveno, retko kad se dešavaju komplikacije, uglavnom se javljaju kontrakture. Ali kod takvih gde se radi rekonstrukcija, dosta je to retko. Nije često. To su mali promili, tako da možemo smatramo zanemarajući. Ali šta je problem? Problem je psihološko. Znači, psihološko, nijedna skoro pacijentkinja, vrlo mali broj, im predstavlja problem proteze, da ima protezu. Sve pacijentkinje, da li rade estetiku ili rade rekonstrukciju dojke, za njih je najvažniji oblik dojke. Znači, oblik je najvažnija stvar. Oni uopšte ne razmišljaju o tome što imaju implantant. Znači, ugrađen, da li je to nešto strano ili ne, njih najviše zanima te pacijentke koje su im motivisane, to rade oblik dojke. I svaku ženu zanima oblik dojke.
Ajde, nastavit ćemo o tome. U ovom trenutku neko želi da se uključi u naš razgovor. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Izvolite.
Ej, ja bih kao vaš stali slušalac htio da pitam, dešava se recimo da iz nekog razloga muškarcima rastu dojke. E pa sad, da li to se jednostavno odseče i tako to. Samo toliko. Hvala.
Hvala i vama što ste se uključili. Evo, malo skrećemo sa teme, ali nekako opet
nije
smo na sličnom terenu.
Upravo
Milan
je prošle nedelje operisao dva pacijenta sa tim problemom i evo, možda vam to da kažem.
Pa, znate šta, kod muškaraca kad raste dojka, to se zove ginekomastija, može biti uzrok različiti, može doći da postoji neka predispozicija, može da budu uzroki poremećaj hormona ili gubitak težine, onda je dojka masna. Znači, može to se desi, znači, ta se radi ekstirpacija najčešće ako je železano tkivo u pitanju, tog železano tkiva koje se šalje na histopatologiju.
Ajde malo jasnije, stručni izraz ste upotrebili.
Ako je u pitanju kod muškaraca da raste mlečna žlezda, odnosno dojka sa žlezdom, tu žlezdu treba izvaditi i poslati na histopatologiju. Međutim, nekad je na ispitivanje da vidimo da li, to je rutinska jedan pregled, najčešće dobijamo da se ne radi o nikakvim malignim promjenama. Kod muškaraca retko kad se javlja maligna promene na dojci, za razliku od žene. Ja, međutim, kod muškaraca vrlo često su dojke masne. I kod žene su masne, ali kod muškaraca su masne i to može da se radi, da se ne izlači cela žlezda, ali može se radi liposukcija. Tako da je to reši problem. Isto to se radi na uput, može pacijent da dođe ako ima neki problem ili bilo ko u našu kliniku da to mi odradimo.
I da se nadoveže na Milana, još jedna stvar, on je rekao to je tačno, manje, mnogo manje je malignitet, ali kad jeste, on je mnogo agresivniji kod muškaraca nego kod žene.
Naši telefoni su 322-5099 i 322-5299, pozivni za Beograd 011. Dr. Milan Jovanović, dr. Goran Lazović su gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje.
Thank you.
Slušate zdravstvenu tribinu emisije u središtu pažnje dr. Goran Lazović, dr. Milan Jovanović, hirurzi iz Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije su naši gosti. Telefoni 322-5099, 322-5299, otvoreni za vas ukoliko želite da postavite neko pitanje. Malo pre smo pričali o rekonstrukciji dojke, međutim naravno vi se bavite i drugim aktivnostima. Jedna slušateljka je postavila pitanje vezano za očni kapak koji je već operisan zato što se spustio, reč je o mlađoj osobi i to je neko vreme trajalo pa se ponovo spustio, zatvorio. Dakle, da li se to radi kod vas i kako se stiže do vas?
Tim pre Milan je na tu temu otprilike doktorirao, tako da ja moram da ćutim da ga slušam.
Milan.
Pa pazite, zavisi šta je, da li je u pitanju estetika ili je pao kapak u septoze, a pretpostavljam da je pao u septoze. Znači, to je jedna vrsta bolesti, pao je kapak i donja ivica pokriva zenicu. Pretpostavljam da je to, najvjerojatno je to u pitanju ako je mlađa osoba.
Da.
Pa vidite ovako, znači, padanje gornje kapka može biti sa jedne strane, može biti sa obe strane. Može biti kongenitalno, može tako pacijent, osoba da se rodi, a može i da nastane u toku života. Međutim, najčešće nastaje čak u toku života. Uzročnik zašto to nastaje, postoji ogroman spektar uzročnika. Znači, najčešće može da dođe do, da se otkriči mišić, muskus levator palpebre, koji, ja sam malo pričam, latinski mišić koji podiže kapak.
Podizač kapka.
On se vrlo lako otkriči od tarzusa, od jedne hrskavičeve ploče koja se nalazi u gornjem kapku i onda kapak padne. Znači, najčešće uzrok to može biti kongenitalno dugačak mišić, pa ne može dovoljno da podigne kapak, može snaga mišića da bude slaba, pa da ne može podigne kapak, ili može biti paralizovan mišić i da ne može podigne kapak.
Da li se to rešava kod
vas? Da, rešava se, kako da ne.
Da, potreban je takođe uput.
Da, uput i da dođe pacijentkinja na našu
kliniku. Doma zdravlje.
E sad, samo da se nadoveže, ja pretpostavljam da kod ove pacijentkinje se radi da se mišić otkrči od tarzusa. Nažalost, on pobegne, treba naći i ponovo se ušije za tarzus.
A to je već vaš posao.
Da.
322-5099 i 322-5299. Jedan od ovih telefona okrenuo je naš slušalac ili slušateljka. Dobar dan, slušateljka, dobar dan. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se.
Seka iz Rejina. Sad malo da mi se ne bi neko smejao, mene je priroda tako sam rođen, imam malo veće grudi nego što treba. Imam 40 i kusur godina, mislim, deca već velika. E sad jedno pitanje, da li grudi mogu da se smanje, a da to nema, mislim, normalno posljedice po moje zdravlje? One su ispravne, mislim, idem ja na pregled redovno, ali ja jedno kilo i po sigurno i više nosim svaki dan na leđima, mislim. Mislim, malo je glupo možda pitanje, ali...
Nije, svako ima svoj problem. Zašto
one mogu bez, znači, po posljedica za zdravlje da se smanje ili da ćutim i da ih nosim?
Da, i da li to spada, vidite šta je tu interesantno, da li to spada u domen estetske hirurgije ili je to zdravstveni problem? Evo sada imamo dva stručnjaka u studiju.
One meni samo smetaju što su ogromni, što ne mogu da nađem maltre prsluče za sebe i što se stalno dovijam i to su te muke. Ali... hoću da čujem odgovor, ako može.
Doktor
Kako
Lazović.
Ste, gospođo, predstavili problem? Ja ne znam da li bismo i Milan i ja zajedno to uspeli da rešimo.
Što?
Ali, pa tako ste ga predstavili da je to.
Pa, da
to je normalno stanje, gospođo.
Prvo kao viseći elementi, da se razumemo. Mislim, ne može, to je dvoje dece sisalo i ne može to sad, nisam ja
Hvala
nešto
Bogu.
Pokušavala. A šta da radi kad su tolike? Svi smo u porodici, Bogom dani, pa... prirodno
ovaj. Eto vidite, kao što smo dosta stvari danas spomenuli da postoji predodređenost, kod vas postoji predodređenost.
Yes.
E sad, kada se otprilike izvrši funkcija podizanja mladunčadi, odnosno ove naše drage dece, onda odjedanput se postavlja pitanje da te dojke bi sada mirno mogle bez ikakvih posljedica po zdravlje da se uklone ili da se smanje.
Da.
Ima jedna druga stvar, upravo što je naša voditeljka pomenula, tu ima jedna tanka granica između toga da li je vaše zdravlje ugroženo sa takvim obimnim grudima, što takođe može biti istina.
Ja imam problema sa kičmom.
Upravo o tome vam pričam, gospođo.
Da.
Ako vi, sad ću vam dati odati tajnu. Ako vi odete i lepo kod vašeg lekara, pa potom kod fizijatra i kod neurologa, ako se ne varam, odete i proverite stanje vaše kičme i vrlo verovatno se dokaže jedan stepen iskrivljenosti kičmenog stuba, jer to nije samo kilo i po, to je mnogo više. I sa takvim rezultatima, što bi mi rekli, aplikujete da to prođe kroz Fond za zdravstvenu zaštitu, ja sam ubeđen, odnosno siguran sam, da ćete dobiti overen fond, overen uput od fonda i da dođete na našu kliniku da budete operisani u smislu smanjenja, odnosno redukcije dojki, gde bi jedna velika količina, dovoljna količina dojki bila uklonjena, a zadržan oblik, i vi biste mogli mirno da kao majka vaše dece...
Znači to nema, neki su mi rekli, ne znam, ne treba dirati te mlečne žlezde, te ovo, te ono, zato vas zovem.
To nije vaš problem, to je naša odgovornost. Zato je naš posao složen i komplikovan i zašto toliko moramo da učimo od čega se sastoji dojka, u kojim fazama i tako dalje i tako dalje. Siguran sam, uradite ovako kao što sam vam rekao.
Znači
jer...
neurolog i ortoped.
I fizijatar, fizijatar. Prvo od vašeg izabranog lekara počnite, on je najvažniji.
Da, telefoni 3225099, 3225299. Hvala slušateljki koja se uključila. Doktor Jovanović, jeste
da, htjeli sam da još nešto dodate? Samo dodam. Ovo ne predstavlja, zavisi pacijentkinje da li želi da doji, odnosno da rađe ili ne. Ovo pacijentkinje ima decu, pretpostavljam da ne želi da ima više dece i kod nje može slobodno se seče dojka. Problem je kod žena mladih osoba koji imaju recimo 18-19 godina, imaju neče velike dojke i teške, mi u žargonu kažemo teške dojke, kod njih mora da se reže dojka i problem je sa dojenjem. A, međutim, problem, ovo ste rekli, da li spada u estetski problem ili zdravstveni problem.
Upravo to hoću da vas pitam,
problem.
Kako se tu pronalazi granic?
Ja ću da vam kažem, pazite, zakonski spada u estetski. Kad bi neko mene pitao, ja bih ga svrstao u zdravstveni. Prvu pacijentkinju koju sam operisao sa takvim problemom davno, predno 13 godina, ja iskreno kad nisam razumeo šta ona želi. Jer ostaju neki rezovi, neki ožeci koji nisu baš sjajni, estetski nisu sjajni. Ja sam to uradio, perfektnu operaciju kako kažu knjige i tako dalje, dok nisam normalno stekao posle iskustvo, onda već imam drugačiji pristup. I ja vidim oželjke koji su ostali. Ja pitam, a oželjci, kaj baš me briga, kaj za oželjke, doktore, ja sam skinuo kilo i po s jedne strane i kilo i po s druge strane. 3 kilograma. Kaj, da li vi znate koja je to težina? Ja kažem, nisam mogli u kuhinji da se okrenemo od toga. E onda shvatite problem i shvatam problem ove pacijentkinje koja želi to da uradi.
Da li je ipak više onih koji dolaze za suprotan potez, dakle za povećavanje grudi?
Da, da, kako da ne. Pa to nema su uporedi broj.
Od tih, dobro, to spada direktno u estetsku hirurgiju. Šta se najčešće od vas traži, od ljudi koji dolaze uz Zvečansku? Da li su u pitanju uši, nos, za estetsku hirurgiju?
Pa najčešće estetska operacija u svetu sa augmentacija dojke. Znači, kod nas i u svetu, znači, možda neke arapske zemlje su na drugom, znači, po drugoj statistici, u arapskim zemljama najčešće radi, recimo, nosevi i uši. Interesantno li to jeste? Ali dobro, njih nećemo da uzimamo uopšte nešto za ozbiljno. Znači, u svim ovako, da kažem po znacima na modernim zemljama, znači od Amerike, Australije, Evrope i tako dalje, najčešće operacija augmentacija, znači povećanje dojke. To je najčešća operacija.
A šta vi kao, to je sad ono staro pitanje, šta vi kao hirurzi savetujete ljudima koji žele da izvrše estetsku operaciju? Ima ono zadovoljstvo sobom dolazi iznutra, ali to je onako jedno staro pitanje. Imamo još jednog slušalca, ali samo mi brzo odgovorite na ovo pitanje.
To je nešto što je mnogo, mnogo, mnogo važna stvar u našim karijerama, zaista. To osjećanje da smo procenili da ta estetska operacija njemu zaista treba, jer on posle toga to najbolje prikaza on, sam pacijent.
Ja imam poseban pristup da znate za te pacijente, ne savjetujem ništa, verujte. Svakog pacijenta prvo dobro saslušam, koji da mi iznese problem koji ima, ja to lepo posmatram pacijenta, znam šta, da li je to ispravno ili nije, ali nikad ne unosim svoje pacijentu, tražim od pacijenta da mi saopšti svoj problem koji ima, naš problem je da savjetujemo da li mi to možemo da rešimo ili ne. To mora biti u granicama normale. Ako nije u granicama normale, takav pacijent se ne operiše ni pod koju cenu.
Dobar dan, kažemo i slušaocu ili slušateljki. Izvolite.
Ima lični problem jedan opšti, a opšti je sljedeći. Mislim, ne znam, da li je jedna od uloga lekara i edukativna. Pa recimo, da si se jedan pacijent i prosto ne zna ništa, da li lekar da ga pouči, a pouka bi trebala biti trojaka, odnosno pitanje trojaka. Koji je ta tri problema važnije, podjednako važno? Estetski, medicinski i etički. E sad to zadovoljstvo svojim stanjem, izgledom i tako dalje. Da li recimo, unatoč tome što pacijent neki nešto hoće...
Ali mi vas jako slabo čujemo. 2 minuta ostalo nam je do kraja emisije. Evo zamolit ću slušaoca da pokuša ponovo da ostvari... Nismo uspeli da čujemo, samo da je reč o tri aspekta, estetski, etički i medicinski, ali ne znam šta je hteo.
Nije pitanje za nas, pošto pacijent. To je filozofsko pitanje.
Da, evo, ja pokušat ćemo ponovo da uspostavimo vezu. Leto počinje. Uskoro ono što je veliki problem i zbog čega ljudi dolaze kod vas je sunčanje, mladeži, potencijalni melanomi. Nikad nije na odmet podsjetiti i upozoriti ljude. Doktore Lazić.
Šešir, košulja dugih rukava, suncobran, neki dobro firmirani zaštitni faktor, dobrih firmi, to svako danas može nešto da proizvede. Znači, dobro prepoznatljivo ulje, odnosno faktor, dobre prepoznatljive firme koja to proizvodi, koje god da su, i to je već najbolji savjet. Onda nama mnogo manje posla. Postoji lepo nekoliko ustanova, počeš od Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti u George Washingtona, koji najšire otvara svoja vrata prema javnosti, gde je potrebno samo sa knjižicom doći. Oni imaju svoje akcije. Dalje u kliničkom centru, takođe na klinici za kožne i venerične bolesti, mogu to da urade kako oni najave, ali mogu i svakodnevno, već sa uputom, da provere stanje svojih pigmentovanih promjena, jer nisu sve pigmentovane promjene na telu mladeži. Sve ono što je ofarbano u neke modalitete brownkastog, crnkastog i tako dalje, nisu to sve mladeži. To su pigmentovane.
Ali sve
promene
izaziva brigu ako je čovek sklon da tako razmišlja, pa možda...
Zaista izaziva brigu, samo nek urade ove 2-3 stvari kako počne leto, jer je ova godina i najavljena da će biti nekoliko emisija sa sunca, onako nekih pega i fleka i nekog radioaktivnog zračenja, prema tome da ne bude samo da to prekine transmisiju između satelita, nego da stavi, to je u modi, uvek je u modi imati šešir neki sa što većim obodom, to je baš damski, naočari da ne pominju, to već svi nose, barem za pridržavanje kose, dugački rukav, tanka košulja i svi smo mirni, tu ultravioletno zračenje ne prolazi.
Da, i koji mladež je opasan? To je ono, ja mislim, najčešće pitanje koje
upravo
se postavlja.
Upravo onaj koji je opasan.
Kako ga prepoznati?
Pa prepoznati, to prepustite kolegama koji zaista onako imaju već jako, jako, jako usmereno oko da prepoznaju pod tim jednim običnim aparatom, da daju naznaku. Neće oni moći da kažu da li je to zaista bolestan mladež ili ne, ali da se nešto u njemu dešava, da ga upute onda ka nama. Tu smo mi izvođači radova. Mi to znamo samo po nekim šablonima šta tada treba da uradimo kada oni upute ka nama. Kako da to skinemo, koliko da skinemo i kako da zatvorimo. To je dovoljno.
Svakako pričat ćemo još o tome. Leto tek počinje. Najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme za slušaoce emisije U središtu pažnje i Zdravstvene tribine. Hirurzi iz Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, dr. Goran Lazović, dr. Milan Jovanović, bili su naši gosti. 18 časova, 2 minuta. Vi svakako ostanite uz Radio Beograd 1, a u ime poslepodnevne ekipe prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.